өнерлі жайнатар барған жерді біздің елдің қыз лауры лал қылауды.